Вие сте со SPS на Македонски. По денешниот билтен, председателот на Соединетите држави Доналд Трамп изјави дека водачот на исламската држава Абу Бакр Багдади е мртов по нападот на специјалните сили. Европските либерали едногласно усвоија резолуција за подршка на европската перспектива на Македонија. Критики кон премиерот Скот Морисон за неговата одлука да не присуствува на официјалната церемонија по повод затворањето на искачувањето на Улуру. И полицијата во Викторија ќе може да пука во лица кои користат возила со цел намерно да прегазат луѓе. Добар ден. Председателот на Соединетите држави Доналд Трамп потврди дека лидерот на исламската држава Абу Бакр Ал-Багдади починал во операцијата на специјалните сили во северозападна Сирија. Господин Трамп рече дека Ал-Багдади починал откако специјалните сили го довеле во ќорсокак во тунел за време на рацијата на во комплексот во Идлиб, каде тој активирал експлозивен елек, убивајќи се себе си и неговите три мали деца. Тој рече дека Ал-Багдади последните мигови ги поминал во страв, умирајќи не како херој, туку како кукавица, носејќи ги во смрт и собствените деца.
He was whimpering, screaming and crying, and frankly, I think it's something that should be brought out so that his followers and all of these young kids that want to leave various countries including the United States, they should see how he died. He didn't die a hero, he died a coward. Crying, whimpering, screaming and bringing three kids with him to die.
САД нудеа награда од скоро 37 милиони долари за информации што може да доведат до лоцирање на Ал-Багдади, која предводеше исламската држава од 2010 година. Господин Трамп вели дека идентитетот на Ал-Багдади бил позитивно потврден со ДНК тестот спроведен на лице место. И премиерот Скот Морисон се огласи по смртта на лидерот на исламската држава. Господин Морисон рече дека смртта на Ал-Багдади е значаен удар за исламската држава и важен чекор во спречувањето на нејзино обновување. Тој рече дека Австралија ќе продолжи да соработува со коалицијските партнери за борба против терористичката организација. Полицијата во Виетнам зела примероци од коса и крв од роднини на луѓето за кои се стравува дека се меѓу 39 лица кои загинаа во задниот дел на камионот во близина на Лондон минатата недела. Татковците на Джозеф Нгуен, Дин Лунг и Фам Ти Трамај, за кои нивните семејства веруваа дека се меѓу оние кои загинаа во инцидентот, вела дека полицијата ги посетила одделно за да собере ДНК примероци. Британската полиција се обидува да ги идентификува телата кои беа откриени во средата на 23 октомври во камион во индустријски парк во југоисточна Англија. 25-годишниот возач на камионот Морис Робинсон од Северна Ирска денеска треба да се појави пред суд поради 39 обвиненија за убиство, заговор за трговија со луѓе и заговор за помош при незаконско перање пари од противзаконска имиграција. Сирийските демократски сили, предводени од курдите, вела дека ќе се повлечат на повеќе од 30 километри од турската граница во согласност со договорот меѓу Русија и Турција постигнат минатата недела. Турција ја започна својата прекугранична офанзива на 9 октомври, чија цел беа курдските сили во североисточна Сирија, откако председателот на Соединетите држави Доналд Трамп ги повлече трупите од областа. Турскиот председател Реджеп Тајип Ердоган и рускиот председател Владимир Путин тогаш се согласија на 22 октомври дека сирийските граничари и руската воена полиција ќе го расчистат граничното подрачје до 30 километри во Сирија од курдските борци на YPG. Сирийските демократски сили, предводени од курдите, велат дека се повлекуваат од границата за да се запре крвопролевањето и да се заштитат жителите во регионот од турски напади. Европските либерали едногласно усвоија резолуција за подршка на европската перспектива на Македонија. Тридневниот конгрес во Атина резултира со барање на европските либерали Македонија да добие датум за почеток на пристапните преговори и тоа на следниот самит на Европскиот совет во декември. Секоја држава мора да биде оценувана индивидуално, а Македонија направи се што беше попарано од неа, се дел од заклучоците во резолуцијата. На конгресот присуствуваше и председателот на Либерално-демократската партија Горан Милевски, кој вели дека очекува овие заклучоци да направат сериозен притисок врз францускиот председател Макрон.
Ова е многу значено затоа што либералите се во коалиција со Макрон и кога вашите коалициони партнери всушност вршат притисок за почеток на преговорите, тоа е, има многу поголема тежина од за разлика од другите притисоци кои што се прават врз председателот на Франција.
Наместо полноправно членство во Унијата, на Западен Балкан ќе му се понуди формирање Европска економска зона, пишуваат некои портали, повикувајќи се на своји извори од Брисел, наводно за да се надмине незадоволството од блокадата на францускиот председател Макрон, Македонија и Албанија да не добија датум за почеток на преговори со Унијата. Нема друга алтернатива освен членство во Унијата, а Скопје и Тирана мораат да продолжат по европскиот пат, изјави македонскиот председател Стево Пендаровски по средбата со албанскиот колега Илир Мета во Тирана. Пендаровски предлага одржување вонреден самит на кој ќе учествуваат земјите од Западен Балкан и на кој би се отфрлиле сите алтернативи за евроинтеграција на регионот.
Мислам дека и двете држави требаше да ги почнат пристапните преговори. Притоа ние многу време потрошивме на нашите европски пријатели, верувам дека тоа е направено и од овде, од албанска страна, да ги убедиме дека не станува збор за давање на полноправно членство. Станува збор само, повторам, само за почеток на еден процес кој сигурно ќе трае со години.
Албанскиот председател Илир Мета смета дека иднината на двете држави е во европското семејство. Сепак тој напомена дека не смеа да се занемарат и домашните обврски на секоја од земјите.
Се наоѓаме во ситуација во која никој не би сакал да се најде, но ние ќе ги зајакнеме нашите напори да бидеме кредибилни, како внатрешно, така и во соработка со самата Европска Унија, за да можеме да добиеме позитивни вести што е можно поскоро.
Ова е прва средба на представниците на двете држави по одлуката на Европскиот самит да не им се даде можност за почеток на преговорите за членство во Унијата. Од другите вести, водачот на британската опозиција Джереми Корбин повторно го критикуваше планот за Брекзит на премиерот Борис Джонсон. Господин Корбин вели дека договорот за повлекување кој господин Джонсон го постигна со Европската Унија би донел огромна штета на Велика Британија. Тој рече дека тоа исто така ќе го загрози предходно постигнатиот договор, бидејќи создава трговска граница помеѓу Северна Ирска и Република Ирска.
Boris Johnson's Brexit deal would do enormous damage to our country. The real agenda of Boris Johnson and the Tories is actually to set this country up on the shores of Europe, as he happily describes it, as a low-tax environment. Low-tax, that is, for the very wealthiest within our society, as if they haven't done enough damage already in 9 years of austerity.
Во земјава лабористите упатија критики кон премиерот Скот Морисон за неговата одлука да не присуствува на официјалната церемонија по повод затворањето на искачувањето на Улуру. На церемонијата беа одбележани 34 години од денот кога тапијата на Улуру и беше предадена на традиционалните собственици, народот Анангу. Министерката за животна средина Сузан Леј, главниот министер за северната територија Майкл Гунер и лабористичките политичари Пат Додсон, Линда Берни и Маландрири Мекарти беа меѓу присутните. Сенаторот Додсон за NITV изјави дека отсуството на господин Морисон значи непочитување.
I would have thought that the Prime Minister should have been attending this occasion. I saw him at the basketball somewhere in Australia. I mean, this is bigger than basketball, and it's more significant. And if he had a real empathy with the religious and cultural foundations of First Nations of this country, he should have been here. Obviously, the Minister should have been here, but the Prime Minister should have been at this event.
Министерот за домородни австралици Кен Уајат им се извини на традиционалните собственици поради тоа што не присуствувал на прославите, велејќи дека имал обрски во неговото изборно место минатиот викенд. Министерот Кен Уајат сака да постигне политички консензус за уставното признавање и глас во парламентот. Тој побара од лабористичката партија, од партијата One Nation, од зелените и од независните политичари да и се приклучат на новата парламентарна работна група за домородни прашања. Се очекува господин Уајат да ги представи плановите за тоа како домородниот глас би работел во наредниве денови во парламентот. Полицијата во Викторија ќе може да пука во лица кои користат возила со цел намерно да прегазат луѓе. Директивата е содржана во новата политика на полицијата во Викторија, која им овозможува на службениците да запираат такви возила со препреки на патот, да го блокираат возилото со повеќе автомобили или како последно средство да пукаат во престапникот. Заменик комесарот Шейн Патон вели дека во новата политика е изрично наведено дека од полицијата се очекува да преземе активности за да спречи членови на јавноста да бидат убиени или сериозно повредени при напад со возило. Викторија е прва јурисдикција во земјава со специфична политика како одговор на ваквиот вид напади. Владата на Морисон продолжува да ги разгледува предлозите за справување со сушата пред да ја објави својата долго очекувана национална стратегија. Националната партија веќе предложи свој план, пакет од 1,3 милиарди долари, кој вклучува грантови за готовина од 10 милиони долари за секоја општина што страда од суша. Министерот за ресурси Мет Канаван ги минимизира наводите за внатрешни несогласувања во коалицијата, велејќи дека очекува владата наскоро да стори повеќе за да им помогне на погодените од суша земјоделци.
The terrible thing about drought is it does continue. You don't know the end point of it, and therefore the policy does have to evolve as the circumstances become more severe as they have.
Предлогот за данок на добивка ќе биде представен од страна на Владината комисија за преглед на расходите оваа недела. И покрај планот на Националната партија, сенаторот Канаван инсистира на тоа дека партиските дискусии за сушата не се фокусирани на доларот. Се потикнуваат родителите да останат внимателни и да известуваат за било што сомнително за да се преземат активности за запирање на сексуалната злоупотреба на деца преку интернет. Во Нов Јужен Велс започнува нова пробна кампања со цел да им помогне на родителите и старателите да ја заштитат приватноста на своето дете преку интернет. Истражувањето на eSafety откри дека едно од секои 4 млади лица било контактирано од непознат преку интернет. Комесарката за безбедност на интернет Джоли Иман Грант вели, родителите треба да бидат свесни за начинот на кој децата може да бидат ранливи кога пристапуваат до страници, апликации или игри на социјалните медиуми.
What parents need to know is if there are chat features, interactive features that could allow a predator into our lounge room, that we need to be setting privacy and safety settings, and really we need to be engaged in our kids' online lives like we are their everyday lives. We wouldn't send them off to a sandlot to play with a stranger. We need to be mindful that these are interactive devices.
Мајка од Перт е обвинета за убиство на низините две млади керки кои биле пронајдени мртви во нивниот дом во северните предградија. Телата на 6-годишната Тијана Ѓурашовиќ и низината 10-годишна сестра Мија беа пронајдени околу 18 часот во петокот во нивниот дом Медли на патот Богданич. Мајката на двете девојчиња, Милка Ѓурашовиќ, беше пронајдена по околу 2 часа подоцна на блиска плажа со самоповреди. Таа треба да се појави на суд денеска. Една напомена, слушате, лите кои имаат потреба од поддршка за менталното здравје може да се јават на Lifeline линијата, што е отворена 24 часа преку интернет или на 13 11 14. Пожарот во кој го загубија животот две лица во северниот дел на Нов Јужен Велс изгаснат, но пожарникарите се уште се борат со 74 пожари ширум државата. После викенд на топли и ветровити услови, само еден пожар вчера беше оставен на класификацијата на блюдувај и дејствувај од страна на руралната противпожарна служба во Кангавала, источно од Глен Инес. Од најновата курсна листа, денеска 1 австралијски долар се минува за 0,61 евро, за 0,68 американски долари и за 37,47 македонски денари. Додека 1 американски долар се минува за 54,95 македонски денари, а 1 евро за 60,87 македонски денари. Да слушаме накусо и каква е временската прогноза за главните градови за утре, вторник, 29 октомври. Перт претежно сончево со максимално до 29 степени, Аделаид сончево 31, сончево и за Мелбун 29, делумно облачно за Хобарт 24, сончево за Камбера 27, Сиднеј сончево 26, Брисбен делумно облачно 27, Дарвин краткотрајни врнежи со услови за невреме 32 и Алис Спринг сончево со максимално до 33 степени.
Ми се допаѓа, споделете, коментирајте, Следете я SBS на Македонски на Facebook.